Umræður og verkefni 1. Hvað merkir titill ljóðsins? Gæti einhver orðaleikur falist í honum? 2. Hvað táknar áttan í erminni að ykkar mati? 3. Hafa allir áttu í erminni? Geta allir sem hana hafa nýttana? Eru áttur nauðsynlegar?